Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Koronavīrusa izplatība Eiropas Savienības dalībvalstīs spēja ietekmēt turismu industriju, spēja nogremdēt avio kompānijas, kā šonadēļ notika ar kompāniju Flybe, kā arī spēja atcelt dažādus starptautiskus pasākumus un tikšanās, piemēram, Eiropas Savienības un Indijas sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu. Taču pat saslimšanas riski, nespēja apturēt migrantu apņemšanos nokļūt Eiropā, klimata aktīvistu cīņu par savu mērķi vai sarunas par turpmākajām tirdzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti. Un tieši par šiem trījiem notikumiem arī šīs nedēļas top 3.
All exceptional situations at the same time are also an opportunity.
Visas ārkārtējās situācijas vienlaicīgi ir arī iespēja. Es ceru, ka šī būs iespēja migrācijas politiku nolikt visaptvarošas kolektīvas Eiropas migrācijas pārvaldības stratēģijas centrā. Mums ir vesela virkne regulējošu risinājumu, kas vienkārši nedarbojas. Tagad ir īstais brīdis nāk klajā ar jaunu Eiropas Savienības paktu patvērumam un migrācijai, un es ļoti ceru, ka tas notiks tuvāko nedēļu laikā. Eiropa nedrīkst tik nozīmīgā jautājumā izgāzties divreiz. Šī ir jauna iespēja, un varbūt mūsu pēdējā iespēja panākt vienošanos visu 27 dalību valstu starpā.
Pēc tam, kad pagājušās nedēļas nogalē sāsinājās situācija uz Grieķijas un Turcijas robežas, tūkstošiem migrantu cenšoties iekļūt Grieķijā, par eiropeisko dzīves ziņu atbildīgais Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Margarītis Hins sasauca bloku iekšlietu ministru ārkārtas tikšanos. Arī trīs Eiropas Savienības prezidenti retredzētā vienotībā ieradās saspringtajā reģionā, lai klātienē paustu atbalstu Grieķijai, kā Eiropas Savienības robežas sargātājai. Izdevums politiko to gan sauc par augstu likmi politisko teātri, kura mērķis ir nosūtīt signālu 440 miljoniem eiropiešu, ka 2015. Gada migrācijas krīzē līdzīgs scenārijs netiks pieļauts. Taču vienlaicīgi arī šāda vizīte ir atzinums tam, ka 5 gadu laikā domstarpības dalībvalstu starp atrisināt tā arī nav izdevies. Un efektīvas migrācijas kontrolas sistēmas tā arī Eiropai joprojām nav. Daudziem mēles galā ir arī jautājums par saspringto situāciju Sīrijas Idlibas provincē un šī konflikta iespējumu ietekmi uz Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana lēgumu šantažēt Eiropas Savienību. Un aktuāls joprojām ir arī jautājums, vai Eiropas Savienība un NATO vēlas un ir spējīgas iesaistīties arī Sīrijas konflikta un humanās krīzes risināšanā. Tādējādi cenšoties novērst arī jaunu bēgļu pieplūdumu.
The UK has spent a lot of time this week insisting on its independence.
Apvienotā karaliste šonadēļ patērēja ļoti daudz laika uzstājot uz savu neatkarību. Neviens neapstrīd Lielbritānijas neatkarību un mēs aicinām Londonu cienīt arī mūsu neatkarību. Tāpat kā apvienotā karaliste izvirza savus priekšnoteikumus sava tirgus atvēršanai, Eiropas Savienība izvirza savus priekšnoteikumus. Mūsu uzdevums ir kā diviem neatkarīgiem spēlētājiem kopīgi vienoties par pamatnoteikumiem, kas padara iespējamu tirgošanos, sadarbību un ceļošanu. Tāpat nepieciešams saglabāt augstus standartus, kas aizsargā mūsu pilsoņus, patērētājus, mūsu darba spēku un mūsu planētu.
Our workers and our planet.
Šajā nedēļā norisinājās pirmās Lielbritānijas un Eiropas Savienības sarunas par abu pušu turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Atskaitoties par šīm pirmajām četrām sarunu dienām, kurās katra no pusēm pārstāvēja pa vairāk nekā 100 ekspertiem, Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē norādīja, ka joprojām pastāv ļoti nopietnas no viedokļa atšķirības. Joprojām aktualitāte nav zaudējuši jautājumu par vienādu spēles laukumu visām britu kompānijām un Londonas attiekšanos pakļauties Eiropas tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisdikcijai. Taču par spīti visam Barnjē ir pārliecināts, ka galu galā vienošanos abām pusēm panākt izdosies. Lai arī tas, protams, būtu vieglāk panākams, ja britu premjers Boris Johnsons tik spītīgi neuzstātu uz sarunu noslēgumu līdz 31. decembrim. Mišels Barnjē arī atkārtot atzins, ka visticamāk atvēlētajā laikā izdosies panākt tikai tādu pliku skeleta vienošanos, neapaudzējot to ar gaļu. Turklāt, šķiršanās procesām būs ļoti, ļoti daudz dažādu seku, kurām ir jābūt gataviem, jo nekas vairs nebūs pa vecam.
When the EU presents this climate law and net zero by 2050, you indirectly admit surrender.
kad Eiropas Savienība piedāvā šo klimata likumu par nulles emisijām 2050. Gadā, jūs netieši atzīstat savu sakāvi, ka jūs padodaties un atsakāties no Parīzes klimata vienošanās, atsakāties no saviem solījumiem, atsakāties darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu drošu nākotni saviem bērniem. Šis likums ir balstīts uz nepietiekamu CO2 budžetu, kas realitātē dos mums daudz, daudz mazāku iespēju samazināt globālo sasilšanu zem 1,5 Celsija grādiem. Mums nav sapratnes, līderības un pāri visam laika.
Leadership and above all, time.
Šīs nedēļas vidū Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen nāca klajā ar savu klimata likumu piedāvājumu, kura mērķis ir līdz 2050. Gadam Eiropas Savienībā samazināt kaitīgo izmešu nonākšanu atmosfērā līdz nulei. Šajā pašā dienā Eiropas parlamentā viesojās arī klimata aktīviste Greta Thunberga, kuras kritizējošais tonis par dažādām klimata iniciatīvām nevienam vairs nav noslēpums. Taču, kā norāda komentētāji, šoreiz šādu kritiku sāk izteikt vairs ne tikai 17 gadus vecā Thunberga, bet arī vairākas dalībvalstis. Piemēram, Polija, kas uzskata, ka klimata pārmaiņu mērķu mainīšanu nedrīkst uzticēt tikai Eiropas komisijai. Arī von der Leyen's partijas biedri Eiropas parlamentā uzskata, ka ierosinājumi pēc 2030. Gada paplašināt emisiju samazinājums nav pieņemami un apdraud demokrātiju. Jaunajā klimata likumā ir ierosināts līdz septembrim izstrādāt plānu, kā samazināt emisijas par 55%, nevis 40%. Šādus plānus atbalsta Francija, Somija un Nīderlanda, bet pret to iestājas tāda nogulēm atkarīga valsts kā Polija. Komentētāji jau norāda, ka daudz kas būs atkarīgs no nākamās Eiropadomes prezidējošās valsts Vācijas, kuras valdībā šajā jautājumā ir atšķirīgi viedokļi, turklāt valstī ir ļoti spēcīgs rūpniecības lobijs.